Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ste i danas raspoloženi za druženje na Radio Talasima, mi smo spremni, a naša riznica znanja prepuna je tema iz različitih oblasti. Govorit ćemo o nekoliko korisnih i zanimljivih tema. U ciklusu o srpskoj narodnoj poeziji podsjetit ćemo na neke pjesme u kojima je narodni pjevač opjevao Banović Strahinju, koji je, kako predanje kaže, bio oženjen ćerkom Jug Bogdana. Melem je zaštitna krema koja sadrži prirodne zaštitne sastojke. Kombinacijom tih sastojaka melem postaje idealna prirodna zaštita vaše kože, a pomaže i za neka oboljenja. Stoga vam u rubrici Herbateka preporučujemo najbolje domaće meleme. Čućemo i jednu legendu o Marku Polu, koju bi vam Venecijanci možda ispričali kada biste se našli u blizini pozorišta Malibran, odnosno na mjestu gdje je prema vjerovanju bila kuća Polovih. Ko je bio Arhimed? Kako glasi i šta znači njegov zakon? Pitanja su na koja smo odgovor potražili u ovoj emisiji.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja otvaramo temom iz narodne književnosti. Profesor dr. Luka Šekara pripovijeda nam kako je narodni pjevač opisao Banović Strahinju u pjesmama koje je zabilježio Vuk Stefanović Karadžić.
Nametljivom prelistavanju naše epike mi se i dalje držimo našeg osnovnog opredjeljenja. Naime, dragi slušalci, mi smo ulazeći u prostore tog našeg pjesništva, odnosno te tekovine duha našeg naroda, koji je svijet podjednako zadivio svojim epskim zamahom, pa da kažemo koliko istorijskom utemeljenošću tog pjesništva, toliko i njegovom nadistorijskom dimenzijom, da kažemo visokih patrijarhalnih etičkih pogleda i stavova i, ako hoćete, svojevrsnog gospodstva koje na ovim u osnovi ratarsko-stočarskim prostorima naprosto zadivljuje. Kažemo to prije svega zbog toga da bismo jasno podcrtali da nam i nije bila namjera da ulazimo u ovim našim razgovorima u problematiku, u ono sporno, diskutabilno, što će, nadamo se, doći na red, nego da kažemo ponešto od onog što nam na najbolji način govori onome što moramo znati o sebi. Ko smo, šta smo, čiji smo i kakvi smo. Jer to je dio naše baštine, naše duhovnosti. Ili, ako hoćete, to je dio naše duhovne vertikale po kojoj se uzdiže jedan narod mjereći se sa precima i utvrđujući svoje mjesto na toj vertikali prema potomcima. Možda će se neki od naših redovnih slušalaca upitati zašto ovih nekoliko rečenica nije rečeno na samom početku naših razgovora. Ali evo odmah odgovora. Mi smo se trudili da taj duh provijava kroz sve naše emisije, ali povoda ovako direktnog i ovoliko izazovnog kao ovaj današnji sigurno do sada i nije bilo, jer počinjemo razgovor o Strahinji Ćubanu, odnosno Banović Strahinji. A znate li ko je on? Ili da vam odmah ponudim odgovor stihovima narodnog pjesnika iz pjesme Vuka Stefanovića Karadžića. To je ona pjesma koja se nalazi u komadima pjesama Vukovih o Kosovu i tu se kaže: koji ono dobar junak bješe što je dan put britkom sabljom mane, britkom sabljom i desnicom rukom pak 20 odsječe glava. Ono jeste Banović Strahinja. Je bilo još takvih junaka u sudnjem kosovskom času. Zar je slabiji onaj što dva i dva na koplje nabija i preko sebe u sitnicu tura, kao da brani zemlju od neke prirodne napasti. A šta da se kaže ako mu se tek pomene ime Srđa, a uz to Zlopogleđa. Iza tog pjesničkog prezimena može stati vojnički rečeno u potiljak jedna čitava četa odabrana. I sasvim je svejedno ko je gdje u toj četi. Tu nema prvog i posljednjeg. On u toj četi časti stoje kao jedan, a ne kao kolona sazdana od pojedinaca. Ipak, Strahinjića pamti pjesma i po nečem drugom. Ne tako čestom i ne baš nama svojstvenom. Ali pođimo redom. Ovog viteza smo u kosovski krug svrstali tek po onoj zaumnoj slici kad je dan put britkom sabljom mane. I sve epske radnje u koju ga pjesma svrstava dešavaju se na Kosovu. Tu je mjesto njegovog stolovanja, Banjska i porodična veza sa Jugovićima i sa Kruševcem posredno, ali opet Kosovo, Goleš, mjesto rođenja, izrastanja u mitske veličine. Netko bješe Strahinji Ćubane. Bješe Bane u malenoj Banjskoj, u malenoj Banjskoj kraj Kosova, da takvoga ne ima sokola. Dakle, narodni pjevač ili pjesnik, kako hoćete, odmah nam kaže, kao svjetlicu nam u oči baca ono netko. Ne neko, jer bi to mogao da bude bilo ko, nego baš netko. Onaj da takvoga ne ima sokola. Oženjen čerkom Jug Bogdana, sestrom devet braća Jugovića, nakon brojnih poziva, a uzao čas, u oči samog Kosova, Ban odlazi u Kruševac, u Tazbinu. Jer Tazbina me ta željku je moja, on veli slugama. Sve je na nogama, i Tast, i Šure, i Šurnjaje, pa Boga mi i cio Kruševac ako hoćete. Te slike gospodstva, dakako, udvaranja i dodvaranja, utrkivanja ko će više, ko će bolje, ko će ljepše ugostiti Bana, jer nije šala, gdje je carevine. U takvoj situaciji pozadugo Bane gostovao, ali Bog me pozadugo Bane i začamao. Ne zaboravlja narodni pjesnik, ponosi se Bane u Tazbini, reko smo kruševačka gospoda, dosađuju jutrom i večer u molbama Jug Bogdanu da sa zetom posjeti njih, a onda kao grom iz vedra neba stiže majčino pismo. Gdje si sine, Strahinje Čubane, zloti bilo u Kruševcu vino, zloti vino, nesrećna tazbina. Viđi knjigu nečuvenih jada, slijedi strašna slika u pjesmu već i ranije pretočena o padanju turske vojske na Kosovo. Turski sine od jedrena care, care pade u polje Kosovo, a car pade dovede već vezire, a vezire nesrećne većile, što je zemlje, što oblada care, svu je turska sila, svu je tursku silu podigao u Kosovo polje, iskupio, pritiskao sve polje Kosovo, uvatio vode obadvije pokraj Laba i vode iz Sitnice, sve Kosovo sila pritisnula. Kažu sine i pričaju ljudi, od mramora do suva javora, od javora sine do sazlije, od sazlije kamene ćuprije, od ćuprije sine do Zvečana, od Zvečana sine do Čečana, od Čečana vrhu do planine, turska vojska pritisla Kosovo. Podbroj sine na teftere kažu, u cara je 100.000 vojske. Nekakvoga careva spahije, što imaju po zemlji timare, i što jedu hljeba carevoga, i što jašu konje od Megdana, što ne nose po mnogo oružja do pojednu sablju o pojasu. A tu je i jedna druga silna vojska, prvi put pomenuta u našoj narodnoj epici. Ognjeviti janjičari Turci, što jedrene drže kuću belu, janjičara kažu 100.000, kažu sine treću silnu vojsku nekakvoga tuku i manđuku, a što huče i što grdno tuče. I tek potom, kao da zla već nije dovoljno, slijedi majčin izvještaj o samovoljnom Turčinu Vlahaliji. O onom te ne sluša cara čestitoga, za vezire nikad i ne misli, za carevu vojsku i ne mari koliko li mrave po zemljici. Halija, pohodio mu je dvore, majku staru konjima pregazio i Ljubu odveo u roblje. Zatečen tom viješću, ban misli šta će i kako će. Ne, nije u pitanju njegova neodlučnost, jer za Boga, on je netko, on je ban. Obraća se tastu Ljubu Bogdanu. No moj taste, starac Ljubu Bogdane, iako je danas moja Ljuba, Ljuba moja, ali je šćerca tvoja, sramota je i mene i tebe, da je u Turaka. No te molim i ljubim ti ruku, misliš li me, požali me danas u životu, izlažući mu molbu da mu da sinove Jugoviće da pođu u turski tabor sa njim, da povrate čast, otetu sestru, odnosno ženu. Ban je Jugu sve obećao, da će prerušiti Jugoviće u janjičare, a on zna turski i manovski i arapski jezik razumije, a za nevolju zna i nakrpat sitno arnautski. Sad o Strahinjiću znamo nešto više. Znamo ko je, šta je i kakav je, ali je teško bilo očekivati ovakav odgovor Jug Bogdanov. Teško kažemo, jer ga je domalo čas dozivao i dizao u nebesa, a sad na jednom planu juže kako oganj živi i zetu sasipa u lice. Strahinj Bane, ti moj mili zete, viđeh jutros da si bez pameti. Što mi djece išteš devetero, da mi djecu vodiš u Kosovo da ih kolju Turci. Ne dam djece voditi u Kosovo, makar šćeri nigda ne vidi. Može neko reći da je Jug Bogdanova roditeljska briga razložna. Nije lako devet sinova pustiti u tursku ordiju, pa makar ih vodio sam Strahinjić Ban. Tako je, ali u toj ordiji je i Jugova kćerka, sestra te glasovite braće, i Banova Ljuba. Ali, evo novog i još manje očekivanog Jug Bogdana. Mi je zete Deli Strahinjić Bane, rašta si se tako razdrtio. Znaš li, zete, ne znali te ljudi, ali ako je jednu noć noćila, jednu noću s njime po čadorom, ne može ti više mila biti. Potom još strašnije. Bog ljubio, pa je to prokleto, voli njemu nego tebe, sine. Neka ide, vrag je odnesao. Mi do ovog časa ne znamo ništa o mladoj Banovici, osim da je iste plemenite kuće i da je oteta, nasilno odvedena, zarobljena. Da li to iz Jug Bogdana govori životno iskustvo, ako tako iskustvo uopšte postoji, ili je to možda pokriće za odustajanje od potrage? Ban uzalud pogleda na svoje šure i na jednog pašenoga nekakvoga mlada Nemanjića, jer svi oni gledaju u zemlju predase. Banu jutros nema prijatelja i viđe Bane da mu druga nema. Tek priviknu hrta Karamana, dok pristiže u polju Đogina, pokraj njega hrče poskakuje, a Zlatan mu litar pozvekuje, milo bilo razgovori iz Bane. Eto, zapamtite, dragi slušaoci, epski junak nije sam, ako ima dobra konja i hrta. Zato Strahinjića ne puštamo samog u potragu za otmičarom njegove ljube, nego sa Đogatom, Vičnim Mejdanu i Karamanom obučenim za lov. A mi ćemo ih pratiti u tom pohodu u našoj sljedećoj emisiji.
Znanja.
A sada s one strane vjerovatnog. Da li je Marko Polo zaista bio oženjen prekrasnom istočnjačkom princezom, ćerkom Kublaj Kana? Ako na kraju Venecijanske ulice Skaleter, što na venecijanskom dijalektu znači poslastičar, skrenete desno, naći ćete se ispred crkve Svetog Jovana Zlatoustog. Ukoliko obiđete crkvu, doći ćete na trg Del Milione. U međuvremenu imat ćete prilike da se divite prelijepim stubovima i lukovima u vizantijsko-venecijanskom stilu iz 11. vijeka i da shvatite kako prošlost nekada može da potisne sadašnjost. Još nekoliko koraka pravo ispred portala i vidjet ćete most Del Teatro ili Marco Polo. U stvari, čitav ovaj kraj Venecijanci nazivaju Del Milione u znak sjećanja na istoimeno putopisno djelo moreplovca Marka Pola, u kome je opisao svoja putovanja po Dalekom istoku između 1271. i 1295. godine, kao i boravak na dvoru Kublai Kana, mongolskog kagana i osnivača moćnog kineskog carstva dinastije Jian, koja je vladala Kinom od 1279. do 1368. godine. Kao što je nekima možda poznato, priče s putovanja Marco Polo diktirao je Upero, Rustichello i Spize, dok su bili zatočeni u Dženovskoj tamnici posle bitke između Dženovljana i Venecijanaca 1298. godine. U svakom slučaju, blizu pomenutog mosta kod pozorišta Malibran, jedna ploča podsjeća da je nekad na tom mjestu bila kuća porodice Polo. I kada se nađete u blizini pozorišta Malibran, odnosno na mjestu gdje je prema vjerovanju bila kuća Polovih, Venecijanci će vam možda ispričati jednu legendu. Jasno je da ta priča nije zapisana u zvaničnim hronikama grada. Počinje na Dalekom istoku i završava se tužno da tužnije ne može biti na venecijanskim ulicama. To je legenda o nesrećnoj princezi koja je izgubila svoje kraljevstvo. Od 25 godina koliko je Marco Polo proveo na putovanjima, čak 17 bio je u službi Kublai Kana. U stvari, Marco je bio Kanov specijalni izaslanik. Više puta Kan ga je slao na daleka putovanja po zemlji kojom je vladao. Ova priča kaže da se još od prvih dana kada je stupio na dvor, Marco Polo zaljubio u Hao Dong, jednu od najmlađih Kanovih ćerki. Navodno jedne večeri u Kraljevskom vrtu, Marco Polo čuo je kako neka djevojka pjeva. Taj glas ga je opčinio jednako kao i muzika, potpuno različita od one koju je navikao da sluša u Veneciji. I prije nego što je vidio princezu samo slušajući njenu pjesmu, Marco je znao da bi čitav život mogao da provede s nepoznatom pjevačicom. A kada je upoznao djevojku, shvatio je da nije pogriješio. Naposljetku je skupio hrabrost da je zaprosi. Kublai Kan je pristao da venecijanskom ambasadoru da svoju kćer za ženu. Ponašanje ljubke princeze Hao Dong bilo je također neobično za Marka Pola. Naime, princeza je bila toliko povučena i strpljiva da je Marko prvih godina njihovog braka teško uspijevao da odvoji istočnjačku bračnu smjernost od iskrene ljubavi iz srca. Bilo kako bilo, supružnici su uspjeli da se razumiju i shvatili su da su zaista zaljubljeni. Bilo je jasno da više ne mogu da zamisle odvojen život, iako je Marco Polo često odsustvovao. A kada je za Marka njegovog oca i strica postalo opasno da i dalje ostanu u Kini, princeza je odlučila da se pridruži mužu koji je krenuo natrag u Veneciju. Nije ni sanjala šta je čeka u Mletačkoj republici. Ukratko rečeno, za Veneciju je mongolska princeza bila prava sramota. Prema njoj su se ponašali s prezirom i nipodaštavanjem, kao da je divljak. Činilo se da princeza i to strpljivo podnosi. Rođaci Marka Pola nisu ni namjeravali da se zbliže s Hao Dong. Ukoliko bi izašla na ulicu, ljudi bi joj se smijali, jer je uprkos neospornoj ljepoti bila drugačija od njih. I tako je princeza ostala bez kraljevstva, ali i bez slobode, zatočena u kući svog muža. Ni crkva nije bila blagonaklona prema ljubavi koja je ujedinila par s dvije različite strane svijeta. Crkveni zvaničnici savjetovali su princezi da ne razmišlja o prelasku u hrišćanstvo. Šta joj je, dakle, preostajalo? Ništa nego da se posveti svojoj staroj ljubavi, pjesmi. Venecijanci, poklonici dobre muzike, nisu bili ravnodušni. Svake večeri okupljali bi se ispred kuće iščekujući da čuju njenu pjesmu. A princeza je zapravo pjevala i plakala sjećajući se dana kada su je svi poštovali, kada je bila ne samo cijenjena i bogata, već voljena u čitavom carstvu. Tako su prolazili dani. A onda su 1298. godine Dženovljani zarobili Marka Pola. Vijest da je Marko zatočen princezi je saopštila njegova sestra Lučija. Međutim, da bi joj se osvetila, odnosno da bi joj nanijela bol za koji je znala da je nepodošljiv, obavijestila je da su Dženovljani ubili njenog muža. Hao Dong nije rekla ništa. Te iste noći građani su uzalud čekali da čuju pjesmu mongolske princeze. To se nije dogodilo. Zapalivši najprije svoje haljine, nesrećna princeza bacila se s prozora pravo u kanal. U legendi se na posljedku napominje da se od tog dana tokom ljetnih večeri može čuti tihi poj ženskog glasa. I što je najzanimljivije, niko ne može da odoli toj pjesmi što dopire iz mjesta gdje se nekad nalazila kuća porodice Polo. U stvari, to je glas Hao Dong koja pjeva o svojoj vječnoj ljubavi prema Marku. Neki tvrde da su je vidjeli u obliku plavičastog plamena kako leprša iznad vode s rukama podignutim u vis, kao da pokušava da odleti daleko da bi se pridružila svojoj porodici na drugom kraju svijeta. U zvaničnim venecijanskim spisima princeza sa istoka nigdje se ne pominje. Zato je na više mjesta pomenuta Polova druga supruga, Donata, inače njegova sugrađanka kojom se oženio 1299. godine, godinu dana pošto su se Dženovljani i Venecijanci pomirili. S Donatom je Marko Polo imao tri ćerke.
Riznica znanja.
U narednim minutama otkrivamo vam recepte za spravljanje prirodnih melema pomoću kojih možete da se riješite bolnih žuljeva, zanoktica i drugih problema s kožom, te da ublažite reumatske bolove i poboljšate cirkulaciju.
Herbateka. Melem je zaštitna krema koja u svom sastavu sadrži prirodne zaštitne sastojke. Kombinacijom tih sastojaka melem postaje idealna prirodna zaštita vaše kože. Stoga vam preporučujemo najbolje domaće meleme. Protiv ispucale kože. 5 velikih kašika sitno isjeckanog lista koprive stavite u 100 grama rastopljene neslane svinjske masti. Kuvajte na pari dok se ne pretvori u kašu. Melemom premažite ispucalu kožu više puta tokom dana. Protiv crvenila kože. Izmiješajte po jednu veliku kašiku sitno isjeckanog lista bokvice, lista koprive i 50 grama rastopljene neslane svinjske masti. Kuvajte na pari dok se masa ne pretvori u kašu. Time mažite kožu 3 puta dnevno 6 dana. A preko masti obavezno stavite gazu i zamotajte zavojem. Smjesu držite na koži 2 sata, a poslije toga je skinite i kožu isperite mlakom kamilicom. Protiv kurih očiju. Kuri oko premažite suncokretovim uljem, preko njega stavite kašičicu rendanog korijena rena, prekrite gazom i uvežite zavojem. Oblogu držite ujutro i uveče po 2 sata. Protiv zanoktica. Pomiješajte 2 velike kašike sitno isjeckanog lista kupine, lista petrovca i 4 velike kašike meda. Izmiješajte i namažite na bolno mjesto. Prsti moraju da budu zavijeni tokom cijelog dana, a kada skinete oblogu, isperite ih mlakom kamilicom. Protiv reume. Izmiješajte 3 kašike svježe izrendanog rena sa 4 kašike nemasnog sira. Nanesite tanak sloj melema na bolne sklovove, pa isperite masu mlakom vodom poslije 10 minuta. Tretman ponavljajte 3 puta na dan. Protiv žuljeva. Rasjecite suvu ili svježu šljivu, pa na polutke iscijedite po pola kašičice soka od bršljenovog lista. Ovako pripremljenu šljivu stavite na žulj, uvežite gazom i ostavite preko noći. Protiv bradavica. Oljuštite i sitno isjeckajte 4 čena bijelog luka. Izdrobite ga u avanu s 2-3 kašike sirćeta. Svaki dan pripremajte svjež melem i stavljajte ga na bradavice ili herpes. Melem ne bi smio da stoji duže od 15 minuta na bolnom mjestu. Za kraj vam poklejamo i jedan recept za bolju cirkulaciju. Izmješajte kilogram domaćeg meda, 4 dobro oprana i samljevena limuna, 150 grama suvog grožđa, 300 grama mljevinih oraha i 200 grama svježe šargarepe. Zatvorite u teglu, čuvajte na hladnom i suvom mjestu i uzimajte svako jutro po jednu kašiku prije jela.
Riznica znanja.
I još znanja u Riznici znanja. Riječ dvije o Arhimedu. Arhimed je bio matematičar i pronalazač koji je živio u antičkoj grčkoj koloniji Sirakuzi na ostrvu Sicilija. Kralj Sirakuze, Hieron, zatražio je jednog dana od Arhimeda da mu kaže da li u zlatnoj kraljevskoj kruni ima i srebra. Arhimeda je dugo mučio ovaj problem. Jednog dana kada je ušao u kadu da se okupa, primijetio je kako se nivo vode podigao. Odmah istrčao iz kupatila i pojurio ulicama Sirakuze vičući Eureka, što znači našao sam. Arhimed je riješio Hieronov problem. Prvo je naime izmjerio koliko je kruna teška. Onda je pronašao grumen zlata i grumen srebra koji su svaki ponaosob težili koliko i kraljevska kruna. Zatim je spustio krunu u sud s vodom i izmjerio za koliko se nivo vode izdigao. To isto učinio i s grumenom zlata. Da je kruna bila izrađena od čistog zlata, voda bi se podigla do iste visine. Međutim, postojala je razlika, pa je Arhimed, izmjerivši grumen srebra, mogao da utvrdi kolika je tačnost razmjera ova dva metala u kruni. Zakon specifične težine ili Arhimedov zakon glasi da na svako tijelo potopljeno u tečnost djeluje sila pritiska koja je jednaka težini tijelom istisnute tečnosti. Drugim riječima, tijelo potopljeno u tečnost biva lakše za koliko iznosi težina istisnute tečnosti. Ovo je osnovni zakon hidrostatike i aerostatike. Ovaj princip je razlog zašto čamci plivaju i vazdušni baloni lete. Arhimed je isto tako izumio i mnoge naprave koje su korišćene u ratne svrhe u njegovo doba. Kada su Rimljani napali grad Sirakuzu s kopna i s mora 214. godine prije nove ere, branioci grada uspjeli su da ih zadrže gotovo 3 godine služeći se Arhimedovim ratnim napravama. Ovaj matematičar izmislio je katapulte kojima je na Rimljane bacano veliko kamenje. Arhimed je napisao i više knjiga o geometriji i fizici, a poznavao je i princip poluge. Arhimeda je ubio jedan rimski vojnik u vrijeme osvajanja Sirakuze, kako priča kaže, dok je bio zadubljen u svoje geometrijske figure.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Radio Republike Srpske.